kifuatulo kia makumi abiji ne ibiji. Haile Yesu pano pantanda, wasahu ile mianda mivule, mine muanda wakukwasha abantu kuivwangisha mashinda aleza. Kabiji wafundi jamba kujimashinda abiji. Bantu bonso belanga mujishinda jikatajabu biji tuwala kukoneka ke kulufukaji. Ketu ibantu batu bonso lolo tujina mukajilo wabubi oto apieni kuji. Adama muntu mubajinji. Tuibafie mambo muka mukulonga bintu kebisanga japoleza. Ino Yesu witu nenamba tufanyine kufunduka mujino jishinda jikatampe jiamba tumone kuyela mujishinda jicheche jitwala kwa leza. Mujino jishinda tutuelangamo foto alamuka pamuchima kububi wetu ne kuitabisha kitafwa kya Yesu kumusalabu pamuanda wububi wetu. Limu andaka kuisambepo kwa ajina muchima obe panopano ha? Mulo mbebi jiamba. Abeleza wiwabuko mwonso kaji wiujila. Inonjuki lamba ne kifia mambo. Ne sasa kumeso obe amba ne mufie mambo. Na itabiji amba Yesu wafu ile pa musalabu pa muanda wami. Kaji wafuchile mambo abubi wami. Na kuisashi labu wabijamba undekele bubi wami. Walamune ne untoke je muchima wami. Nonge pobiji ngikale umo wa mubana bobe. Sakanga nonde jishinda ja Yesu kajine kuikala nobe kunyuma kwa lufulu wami. Tata na kufuijako. Amena.